Ukraina global iqtisodiyotda muhim o'ringa ega bo'lmasligi mumkin, ammo u bugun Washington diqqat markazini egallagan olovli manzillardan biri bo'lib turibdi. O'tgan oy Indoneziyada o'tgan xavfsizlikka oid xalqaro konferensiyada AQShning Tinch okeani floti qo'mondoni Garri Harris Qrimda ro'y bergan hodisaning Tinch okeani mintaqasida takrorlanishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi. Aprel boshida Kongressda so'zlagan AQSh davlat kotibining Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha o'rinbosari Daniel Russell AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi qo'yilayotgan jazo choralari, hududiy nizolarda Qrim modelini qo'llash haqida o'ylanayotgan Xitoy uchun ogohlantirish bo'lishi lozimligini ta'kidladi. So'nggi 2 yil ichida Pekin Sharqiy Xitoy dengizidagi orollarni talashib, Yaponiyaga nisbatan bosimni oshirmoqda. Hudud ustidan da'vogarligini mustahkamlash uchun Pekin orolga qo'riqchi kemalar va dronlar jo'natmoqda. O'tgan yil oxirida esa mintaqa Xitoyning havo mudofaa zonasiga kiritildi. Gongkong Baptist universiteti siyosatdoni Jean-Pier Cabestanning aytishicha, Xitoy Rossiya Qrimda qo'llagan usuldan foydalanishi mumkin. Ammo Pekinning Osiyodagi da'volari va Qrim yarimorolidagi vaziyat o'rtasida farq katta, deydi u.
For one thing, Japan is a US ally. There is a security treaty between Japan and the US.
Bir tomondan Yaponiya AQShning ittifoqchisi, ikki davlat o'rtasida xavfsizlik kelishuvi mavjud. Ixtilof yuz bersa, AQSh yordamga keladi. Xitoy buni yaxshi biladi. Ayniqsa Senkaku orollari atrofida harbiy nizo chiqadigan bo'lsa, Washington aralashishi haqida so'nggi paytlarda bot-bot eslatmoqda, deydi tadqiqotchi. Shuning uchun Xitoy Rossiya tutgan yo'ldan yurishi mumkinligi haqida aniq bir gap aytish qiyin, deydi Kebastan. Sharqiy Xitoy dengizidagi odam yashamaydigan Senkaku orollari yuzasidan Xitoy imkoniyatlari cheklangan. Hozir bu hudud Yaponiya nazorati ostida. Unga o'z odamlarini joylashtirish haqida Xitoyning avvalgi urinishlari samarasiz yakunlangan. Pekin Xalqaro Tadqiqotlar universiteti professori Si Tao fikricha, agar Xitoy hukumati orollarga baliqchilarni joylashtirib, ular yordamida hudud ustidan o'z hukmronligini o'rnatishga urinsa, xalqaro hamjamiyatning keskin noroziligiga duchor bo'ladi.
Everybody knows that it cannot sustain any long term.
Orollar odamzod uzoq vaqt yashashi uchun qulay joy emasligini hamma yaxshi biladi. Agar bu amalga oshadigan bo'lsa, uning Xitoy tomonidan qo'yiladigan tuzoq bo'lishi shubhasiz. Natijada Pekin xalqaro tanqid va ayblovlarga uchraydi, deydi siyosatshunos Si Tao. AQSh Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlaridagi hududiy nizolarda hech bir tarafning yonini olmasligi haqida aytadi. Ammo Washingtonning mintaqa davlatlari bilan diplomatik, iqtisodiy, siyosiy va harbiy hamkorlikni kuchaytirayotgani Xitoyni bezovta qilmoqda. AQShning Osiyoga e'tiborni oshirayotganini ayrim tahlilchilar Xitoyni jilovlashga qaratilgan siyosat sifatida talqin etmoqda. Shuningdek, Washingtonning bu xatti-harakati mintaqa davlatlarining Xitoyga qarshi jur'atini oshirib, nizolarning kuchayishiga hissa qo'shmoqda, deydi ular. Prezident Obamaning Osiyo safari boshlanishidan bir necha kun avval Yaponiya Sharqiy Xitoy dengizidagi bahsli orol yaqinida harbiylari sonini oshirishga qaror qilganini ma'lum qildi. Xitoy nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish niyatida ekanini aytib, Yaponiyani mojaroga harbiy tus berishga urinayotganlikda ayblamoqda. Obamaning 4 mamlakatni o'z ichiga qamrab oluvchi Osiyo safarida Yaponiya birinchi manzil bo'ladi. Shundan so'ng AQSh rahbari Janubiy Koreya hamda Pekin bilan hudud talashayotgan yana ikki davlat, Filippin va Malayziyaga tashrif buyuradi. Siyosiy tahlilchi Si Taoning aytishicha, Pekin Obamaning Osiyo safarini yaqindan kuzatadi. AQSh mintaqada tinchlik o'rnatish bo'yicha vositachilik qiladimi yoki Xitoyni yomon otliqqa chiqarish bilan shug'ullanadimi, Pekin shunga e'tibor beradi, deydi u.
I would hope that he would do something to assuage
Obama bu yerga Xitoyni jilovlash uchun kelmayotganini ko'rsatadi deb umid qilaman, deydi Si Tao. Obamaning Malayziyaga safari muhim ahamiyatga ega. Xitoyga yo'l olgan Malayziya havo yo'llarining g'oyib bo'lishi ortidan Pekin va Kuala-Lumpur o'rtasida sovuqlik kuchaygan bir paytda qariyb 50 yillik tanaffusdan so'ng AQSh rahbari ilk bor bu davlatga tashrif buyurmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.